Bibadde bikyaliwo ebitiwa abatuuze okuva mu muluko ogwitibwa Kamabaale gusangibwa mu ggombolola ye Kalangula mu disitulikiti ye Kabarole. Nabo ne bategeeza nga bwe basanga akaseera akazibu okufuna amazzi ne bagamba nti ate n'enguudo eziri mu mbeera embi byongedde okukosa embeera eyo obulamu bawangalira ebyenjigiriza kugatta n'obulamu okutwaliza awamu. Kati emyaka gyonna gyonna ekitundu ekyeyo kyesigama ku mugga oguyitibwa Nnyawankuba nga n'ogwe gwokka oguvaamu amazzi abantu bano begayinza okweyambisa mu kunywa, okufumba, okwagata n'okwoza. Kati abantu bano bagamba nti omugga guno amazzi agaguvaamu si mayonjo kubanga abaana bagenda ne bazanyira mu mazzi ago. Abayaate endwadde ezeekuusa ku bukyafu bwe ziyinza okubanga ate zisibuka mu mazzi ago ne ziba nga ziyina engeri gye zikosa abaana. Kati bano banokoddeyo endwadde eyo ya typhoid ne bagamba nti singa tuwabeerawo kikolebwa ng'obudde bukyali abaana baabwe nabo abantu abakulu okutwaliza awamu bandyesanga nga basobeddwa eka ne mu kibira. Andrew Kijjano n'omutuuze oweka Mabaale eyo agambye nti ab'enju ye tebalina kyakukola kyalwa okuggyako okweyambisa amazzi agava mu mugga ogwo ate ng'amazzi gano si mayonjo ekimala. Evelyn Kemugisha olwo naye nga mutuuze omulala naye agamba nti ekizibu eky'enguudo embi nakyo era kikosezza nnyo ekitundu ekyo mu bawangaalira. Jovi ya Masika ono nga mulimi mu kitundu ekyo agamba nti enguudo embi ezo zibaviirako okubanga bafiirwa ku ludda olw'ebyenfuna lw'ensonga nti ebintu byabwe naddala ebirimi babeera batambuza tusanga akaseera akazibu ebindi ne byonooneka nga tebinaba kutuusibwa mu butale eyo gye bibeera bitwalibwa. Kakati abo nsatule bano obasinzide ne bakuba obutakungula eri gavumenti esitukiremu nga eyategwa ogw'ekyayi ekolye ku nsonga eno ebasoomooza.
Itwe abantu abakamabaale tuyina enaku ey'amaizi muno muno nitinye ekisaaru ono napama mu kisaaru hano ono nataha amaizi n'ogatwara muka bana nibanyi tuyenda gavumenti etuyambe etuletere amaizi n'enguudo kandi obu nitule maharusozi betu kuseremuka kurora wahika hano omuntu obu oraba oyereze ebilaya naheka bisi nagihimbire mitwa bibi
tuyenda gavumenti etuyambe ha nguudo enjura negwa enguudo nizicweka abaana tubasobola kwija ha isomero amaizi ntunywe bisaaru osanga abaana nibarwala enjoka tituina tapu tituina museke ntunywa amaizi ag'ekisaaru
abaana nibarwala buli kiro habwa maizi hanu tukatwara abaana abarwe amaizi habwa maizi twabatwara buhinga aka kasaaru kabi Nnyawankuba embi baturuka nibaani omusaayi nabweki nitwenda gavumenti mutuyambe.
Kakati mukwanukula ku nsonga eno ono nno ye Richard D. Lwabuhinga nga ya ssentebe wa disitulikiti ye Kabarole naye asinzidde awo n'agamba nti ensonga eno esoomooza abantu bagimanyiko bulungi bwe kusinziira awo n'agamba nti enteekateeka ey'okulaba ng'abantu bano bafuna amazzi amayonjo egenda mu maaso. Bw'anokodde y'enteekateeka eyitibwa Kalulangula Water Scheme gy'agambye nti akadde konna n'atera okuggibwako akawuuwo olwo n'abantu mu ggombolola lino bafune amazzi amalungi era amayonjo.